mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Zomina Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya Yambo ya Sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC. Edi Sango a Pesulino Sango eye. Tuzipe lisungi ya Marius Muhunga na Firmin Koya Wade na PG Elliot na Nzela ya Masini. Na Sango ya mokili ya lelo, Roberto Garreton, rapporteur spécial to Molobeli ya Lokumu ya ONU ya Kala pour na Mayimatali Makoki Mabomoto na Ekolo Congo Démocratique a Koufi Mikolomi Bale Mileki. Monseigneur Tarsis Chibangu, épiscopo ya Lokumu Molandi ya Kala ya Kinshasa, pe moko na barecteur ya Baindo ya Yambo ya Université ya Kinshasa a Koufi lelo. Kanda ya ba retraité ya Jekamine, SNCC, Sodmiko, Sojete, na Lumumbashi, sima na lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tokolanda ya ngwawa.
Biso tozali ba pensionné ba retraité ya société SNCC depuis 2013. Tobina la pension de compte final a dit.
Bosangani bonso ya butu ya mokolo ya bonane, losambo to feti bopekisami na goma. Kimia ezongi na territoire ya Mambasa na Ituri na sima ya Bopunzi ya Mboka Nzike na ba ADF Mampinga Matie ba Soda ba Susu pe Masengi bavandi kozala na Bokengi tokolanda yango awa.
Kimia ebandi kozonga ezalaki pe na reclamation ya population po ba change batayo ezalaki.
Mikolomi bale mikoki uto liwa lia alanga nzembo Lulendo Matumuna alias General Mat Defao Marius Muhunga akolobela yango lelo. Kati yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Mpinga ba ekolo Congo Démocratique balobi ete ba botoli lokalite ya Kamombo o maboko o mabasimba minduki ya mangomba ya Gumino Petui Guaneho eye ekambemaka na colonel ya Kalabai FARDC Michel Rukundo Makanika. Basimba minduki baye ba botolaki liboso lokalite ya Shakira Nyamara pe Kamambo o maboko mabai FARDC o mokolo moyambo moleki. Ba ifardese minei babomami na bitumba biye, na kati na bango kolonel moko eye babombo maki na kukataka ye mutu elobi molobeli ya mampinga maikolo Congo Démocratique. Oyo asakoli ete basimba minduki zomi na misato babomami. Na liyebisi na bango, ba ifardese babakisi ete ezali mampinga ya bikolo ya bapayande bazali kopesa maboko na basimba minduki baye kasi balobi te soki ezali ekolo nini. Mokambi mwa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azali kokoba bongo mobembo na ye na Grand Kasai, sima Mbujimayi na Kasai Oriental, akomaki bongo lobi na Kabinda na province ya Lomami, epayi wapi bato baike bazalaki kozela ye. Na maloba azwaki liboso ya bato baike koyoka ye, Félix Tshisekedi andimi ete misala ya bobongisi banzela na kombo ya Chile Gelu e atiaka na isika na sanza ya misato ya mobu 2021, mezali kotambola malamu te mpe alaki koluka koyeba pona nini etamboli malamu te mpe kotia na boloko ba ebanso ba komona na kopengisa mosolo moyemo bimaki mpona misala miye. Sima ya Kabinda, Félix Tshisekedi azelami na mboka Mwenedito. Na Kabinda, Félix Tshisekedi asololi pe na bakambi ya eklezi ya mboka eye. Epayi wapi alaki ete ya kosala manso pona kobongisa banzela ya province eye. Bosengeli koyeba ete ezali pona mbala ya liboso na province eye koyamba bongo mokonzi wa ekolo. Na Nord Kivu, kampanyi ya Mangwele pona kobongisa bokono ba COVID-19 obandi lelo na ngumba Beni. Mingi mingi na etuka ya Kamango na ba kilometri tuku mwambe ya ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bisika misato nde eponami pona kopesa Mangwele maye. Ezali bongo Hôpital Général de Référence ya Kamango, Centre de Santé ya Njapande, pe Centre de Santé ya Luanoli. Bato baike ba monani kokende kozwa Mangwele maye elobi coordonateur ya bopesi Mangwele. Président ya Comité Local ya Santé ya Kamango, Manjombe Alunja, asepeli pe lokola lolenge population ezali kolakisa posa ya kozwa Mangwele maye pe azali na ilikia ete bato baike ba kokende kozwa Mangwele pona komibatela na bokono ba COVID-19. kaka na province ya Nord Kivu, couvre-feu etikali kaka na ngonga ya 22h na ngumba Goma pe Butembo. Pour la territoire ya Beni, couvre-feu ekobanda bongo na ngonga ya 21h kino 5h ya Tongo et lobi molobeli ya gouverneur ya Nord Kivu, général Sylvain Ekenge. Mokolo malomingo moliki, mokambi ya ituka ya Nord Kivu, azwaki mokano ete na ngumba Goma na Butembo, couvre-feu ekobanda na ngonga ya 20h pe na ngumba Beni na 19h. Mbongwana ya mokano mouye mozwami si mabato baike ya société civile ko tambola na ngomba Goma lobby pona ko senga na gouverneur ko pousa couvre fe na ngonga 22h. Liye disilie li lobby ete mikano mouye mikotika la boye kino gouverneur ya province ya Nord Kivu akozwa mikano misusu. Motango ya bato bazwi bokono ya COVID-19 na mposo moko omolongo mobimba mokomi na ndelo yoko ekoma na ino tei wuto bokono ba COVID-19 mobanda. Kaka na mposo moliki, mikolo miso bato koleka 935,000 bamonani na kozwa bokono boye. Kobanda mokolo ma le 22 décembre kino le 28 décembre bato koleka 6,500,000 bazwi bokono boye. Oezali botangi boye agence France Presse basali sima kozwa ba rapport officiel ya bikolo biike omolongo mobimba. Motango moye mozali komata makasi uto bobimi bwa variant Omicron ya COVID-19 et monana kambala liboso na Afrique du Sud. Bosengeli koyeba ete ezali pe na bato baike bazali na bokono boye kasi bazali kobela te to ba mosusu ba bazali kobela bayebi te ete ezali COVID-19.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango uto Washington DC. Monseigneur Tarsis Tshibangu, episcopo ya lokumu molandi ya kala ya Kinshasa, pe moko na barekteur ya bayindo ya yambo ya kala ya université ya Kinshasa akufi lelo. Akotaki l'hôpitalo na clinique universitaire ya Kinshasa, wutu mwa mikolo, pe liwa likomeli yende kuna, azalaki na mibu tuku mwambe na mwambe. Roberto Gariton, rapporteur spécial tomo le belia lokumu ya ONU ya kala pona mayematali makoki mabomoto na ekolo Congo demokratika akufi mikolomi bale miliki sango yango epesameli biso lelo na mokambi ya bureau conjoint ya makoki mabomoto ma ekolo Congo demokratika Abdulaziz Tioye. Roberto Gariton atinda makina ekolo Congo demokratika tango ezalaki nanu Zaire na suka ya bokonzi ya mutu seseseko asalaka ba rapport na mayematali makoki mabomoto ya mbu na butiami ya bureau ya ONU pona makoki mabomoto na ekolo Congo demokratika. Roberto Gariton azalaki kutu munzeneneke na bosambisami ya Thomas Lubanga na CPI Cour Pénale Internationale Moimboka Chili. Roberto Gariton azalaki avoka pe ya bundaka mpo na makoki mabomoto na bokonzi ya makasi ya General Augusto Pinochet pe azwaki mbano ya molongo po na yango. Kanda ya ba retraite to baye ba basilisa musala na Jikamin SNCC Sudimko pe Sojetel na Lubumbashi si manali sikulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ezalaki na milu misalamaki lubi na ingumba mokonzi ya Okatanga sango na Narval Mabila.
Bazalaki ebele ba retraité ya général de carrière et des mines Jikamin ya Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC Sodimiko Sojetel ba sali sitin liboso ya gouvernorat ya province ya Okatanga pona kosenga barrière de salaire na bango pe ba komi memo na bango ete ba sepela kite na discours ya mokonzi ya mboka po akanisa ki bango te na discours na ye to yoka ba retraité ya Jikamin PSNCC na micro ya VOA Lingala.
Biso tozali ba pensionné ba retraité ya société SNCC depuis 2013. Tobina la pension de compte final, c'est-à-dire arriéré de salaire et consort. Avant tout dit, on n'a jamais payé ça. Dès le loto yé, tout compte nana mokondi à région, parce que mokondi a eu du problème avec ma avec ma camionnette. Tout ça est dit sous son patronage. Pour ça, il y a un dialogue social. Ça fait 2 ans passé, aucune suite. Il y a l'autre qui a déposé mes mots pour être président de la République. Le président a sali discours sur l'état de la nation. À Bossan et Bissot. À quoi l'objet que Batada Koufana est. Juste à Koufana, on a un bon point en bon.
ONG IRDH, Institut de recherche et droits de l'homme, Azako Sunga, ba retraité nyonso, po nako salisa bango, ba droit na bango, eza la respecté, Maître Hubert Chiswaka, azana mikro, yave wa Lingala.
Ba papa omoni awa, baza ba papa, bazwa ba pension na Jekamin, SNCC, Sojetel na Sodimiko. Mbongo na bango ebimananu. Tango bayoki, tata mokonzi, Félix Tshisekedi asali, discours na inaye ya état de la nation, bayoki balobi makambo ya ba persona troisième HT. Yango ba tomboki balobi, benge nini bango bazali kokufa, bango bazali kosufrir mingi, pona badro na bango, chef de l'état asali, discours de l'état de la nation à Botani Bango, Baye Kosala manifestation awa, na gouvernorat ya province ya Okatanga.
Simanyon so Jeff Mbia, membre de la société civile, à l'obéli peli kambo, l'Italie ba retraité, na micro ya Veo Afrique.
Na kanti salaire ezali droit ya moutounyonso. Et le papa Pope Basalaki, Moussala Mounene pour la RDC, à travers Jekamine, SNCC, Naso Jetel, Naso Dimiko, Sotali, les Loboye, Ming Baza, plus de 60 mois, il y a un paiement. Et puis, le processus de la retraite, il y a un respectable procédure à mon côté. Même si ben tigaki ba ona kati ya redressement ya banque mondiale mais soko tali mingi bazo tala maibatali oyo dette tusana bango tepe allocation familiale biso to kanti bone ba tali revendication to senga na mokonzi ya mboka ba konzi ya sika ya Jekamine ya SNCC ya Sodimiko ba tali la ba papa na biso pona ke retraite na bango ezala honorable honorifique conformément à droit de l'homme. Dès la crise que nous demandons sur Basali Boyo, nous sommes tous à pesa bango courage.
Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, po na veo Lingala.
Kimia izungi na territoire ya Mambasa na Ituri sima na bopundi ya Mboka Nzike na ba ADF Mampinga Mati ba soda ba susu na isika ya ngupe masingi na bavandi ekenge Bulayi na Erikas Moisi.
Mpona Gilbert Siva Mwenda Mokambia Lingomba ya Makoki Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme, Lipinga ya FRDC li Elizalaki na Goupma Bangole li Siliko Bimisama, Mpoete Elizalaki ko bate la Baimbo Kate, Lolenge Longobani. Teyoka Gilbert Siva Mwenda.
Kinya ebandiko zonga, ezalaki pe na reklamasyon ya population, po ba chanje batayo ezalaki filtere na cheferi ya Mabila Mabombi. To félicité ba konzi po bayoka ki kolena ya population basi basali relèvement ya ba troupe batu babandi ko kota blanga na cheferi wana
Mokambi ya CRDH abakisi lisusu ete ba vandi baye ba silaki ko kimamboka nziki okati ya groupement ENA bazali ko zonga mpona ko lekisa feti ya bonane.
Pe basusu ba bandiko bimabeni pe ko zongo ba mwa mikeba bandiko bimabeni ko yako zwa bilei pona bana neto tozo mwona fete ya bona nye kole kabye paske eta ba ambisade zalaki lelo batu bazoleka alor to sengi na bakunziete bata lako na ndege kani ko kumetenire kinya wana poe makambo ya koko soe zonga na nolisusu te.
Mapinga maekolo Kongo Demokratik malobi ete makoko bako yoka na naba vandina ya teritori ya Mambasa kino bokoti bwa kimya. Tulanda molobeli ya Mapinga ekolo na Ituri litno jwil ngongo chikudi.
Mapinga ekolo tozali baumbu ya population, tozali ba sali ya population. Ya honto binga kabi tozali Mapinga au service ya population. Population biso zali redevable na ye. Soki ya moni likambo oyo zali kosepenisa bango te. Soki ya lobi ke ba kondite ya Mapinga ekolo batali yango ke zali lolenge wana. Pourquoi pas tope sa solution na population na biso baye bazala kapo na biso. Et donc ezali esengo komona ete nyonso tozali kosala yango kaka po na population.
Molobeli ya Mapinga na Ituri abiangi ba vandi kozala ekenge po ete bonane ezali kokoma.
Bon, population siko na tango oyo esengeli bafongola miso pongi ezala te lisu likolo ya lisu ba denonse baye nyonso batomboki po ete Mapinga ekolo esala mosala elongo bani ekozala esengo po ete biso nyonso to vivre en paix. Lokola lieutenant général Luboya Lobaka ete kimia ezali kopesa espoir. Donc tozato créer espoir na kati ya population na biso po tozana kimia tala objectif final na ba opération nyonso tozali kosala na etandi mobimba ya province. Tozali kolala pongi te, tozali kosala manso esika monguna azali kobatama na butu to na moyi population na biso ezala kimia pe bazala rassurer ke ba mesure sécuritaire ezali renforcé à tous les échelons pour que Kimia vraiment to fete malamu, non seulement fete malamu, mais to restaurer autorité de l'État pour na libela.
Boye ba ete mikolo mileki groupement bangoli na territoire ya Mambasa et ponzamaki na ba simba minduki ba eba monani koza la ba ADF. Babomaki ba imboka, ba zikisaki mituka mpenda kumingi. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Bakambi bakala ba mangomba ya ba simba minduki na Ituri bazungeli etinda ya koluka kimia na etuka ya Ituri. Bakambami na Thomas Lubanga moko na bango sango na Christina Begito.
Na sima ya nzanga ya lelo bae batindami na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na misala mibenga task force bakomi na bunya na Ituri kouta Kinshasa. Na mutu na bango mwana mboka Thomas Lubanga mokonzi ya kala ya batomboki na Ituri alingomba UPC Union des Patriotes Congolais oyo atika maka na CPI Kopena International sima na mibu zomi na sambo ya bokangami. Lulenge nini bae mboka bayambi boye ibwa bango ordonateur la société civile et tout cas ingénieur de donner le sa à l'autre.
Zouti ko yamba délégation mounene ya bana Ituri, bana basi to bana mibali, bauti Kinshasa, mingi mingi bawe babika kakuna, bango baye ko sangana na bandeko na bango ya Ituri, pona ko ye bandenge nini ko limbo la poko société civile, to sengi bango baza la bato ya koyoka, paske ezana makambo mususu, ba yoka kana musika, kasi awa lokola bakomi bako yoka a direct, e tango bako sala rapport na mutu oyo atindi bangonde tata mokonzi ya mboka ba yeba na kopesa rapport ya solo kasi ya lokutate kanisi oyo ekosunga mboka na biso oyo ekosunga pe province na biso ezo ya kimia oyo ekopesa province na biso makoki ya kokende liboso tosengi pe bandeko na biso nyoso na Ituri bayamba bandeko oyo bauti musika baye kosangana na biso baye pona kotumola mutu te po ete tozwa kimia na mboka na biso tozobenga pe baninga oyo bazwaki munduki pete ngonga ezali lisusu te ya kobunda tokomi na ngonga ya kosala kimia soki makambo ezali bato bafanda basolola
mpona député provincial Jean Bosco Asamba esengeli ete mokonzi ya mboka atika lisusu te mosala ya task force ekatana na katikati lokola asalaki na bakonzi ya batomboki ya kalabae batindamaki na mikolo milekaki oyoka Jean Bosco Asamba
baye mpona kosala mosala nano ya désarmement et à recherche communautaire ya bana na biso babunga to kosenga mokonzi ya mboka atika lisusu musala wana na katikati te lokola tour ya yambo atika ki musala wana ba emissaire na ye bayaki kosala musala pe basilisa ki yango te mbala oyo tosengi apesa musolo na Thomas Lubanga na bato ne baye po ete musolo wana esalisa bango mpona kosilisa makambo ya bitumba na kati na mboka boye ya Thomas Lubanga ezali espoir ya suka
vice ministre ya affaires étrangères oyo akomi elongo moko na task force atatoli ete aye mpona mabongisi ya PDD RCS, programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale.
Alanganzembo, Lulendo Matumuna, to général Defao, le couleur Yebanaki, a outaki kotika, mokili yabatuna bomoi, mikolo, nibale mileki, Marius Mwunga, lobeli, bomoi naye, pe minduli naye, na lokole yadelo, tolanda.
Mbote na bino banso peboye ibolamu na masolo na biso lokole. Alana nzembo monene lolendo matumuna oya ibani mingi na kombo ya General Defao auti bongo kokufa omokolo mwayambo le 27 décembre na ngumba Douala na mboka Cameroun. General Defao abotama omokolo mwa le 31 décembre 1958 na Kinshasa. Le 31 décembre mozali koya alingaki kokokisa bongo mibu tuku motoba na misato. General Defao azalaki bongo mokomba nzembo Moyembi pe mobini monene. Abanda bongo carrière na ye na province ya Congo Central na ba orchestre ya quartier epai wapi Pepe Feli Manwaku a découvraki ye pe amemaki ye na Kinshasa mpona kokota na orchestre na ye Grand Zaiko Wawa na 1981. Mpona Pepe Feli Manwaku, le jeune Defao azalaki penza ba genre ya ba musicien Oyo azalaki koluka pour ko renforcer orchestre na ye pour azalaki vrai chanteur mobini monene pe bogar. Sima ya mibu mibale alikisaki na kati ya Lingomba Grand Zaiko Wawa, deforma matumona aiko kota na orchestre Shockstars na 1983 pembeni ya balanga nzembo basusu ya minene lokola de Baba El Shabab, Carlito, Nzanza Adio to Bengali Petit Prince. Nakati na bango, de baba na nzaya nzaya adyo, basi na peko chika bisu. Passage la yéla orchestre Shockstar est à la ka marqué na ba nzembo ebele ya succès. Na kati ya Shockstar, mingi mingi, duo ya général Defa ou na de Baba El Shabab est à la ki parmi ba meilleur duo ya Shockstar na époque wana. E ba nzembo na bango est à la ka toujours na top ya ba hit parade ya époque wana. Grâce pe ya succès ya ba nzembo ya Defa ou matumona, orchestre Shockstar est bimaka mbala ebele, meilleur orchestre du Zaïre. Na belle époque na Shockstar na 1991, général Defa wa eko kela Lingomba na yemoko na kombo ya Big Star et pa yuwa pi banze mona ya ndenge na ndenge et sala ba succès a makasi na ekolo Congo démocratique na Afrika pe na mokili mobimba.
Mote metondi na mawango amour scolaire, adieu, adieu.
Efa matumona na group na e Big Star e bimisa pe ba chanteur ya minene lokola Mutana Kamenga, Kabose Bulembi, pe Bongo na Bongo. General de Fao asala pe ba featuring e belé na ba musicien congolais ya ndenge na ndenge. Sûrement na kati ba featuring na ye ya makasi ezali lo yembo copinage oyo asala na maman Bilia Belle.
Avec le général Defao, copinage.
Mobu 2001, général Defao a limoué na milieu ya musique ya Kinshasa pour na kuvanda bongo na Nairobi na mboka Kenya et pa iwapi azalaki na exil mibu zomi na mwambe kino na sanza ya août 2019 ndai kozonga Kinshasa. Kozonga na ina Kinshasa e koincidaki na boye ya président sika RDC Félix Tshisekedi Obokonzi. Pour na bato baike, Defao azalaka na exil po ayebaka malamu président ya kala RDC Joseph Kabila tango azalaka na Tanzanie pe azalaka chauffeur na ye. Kasi général Defao awangana mbala ebele makambo maye na mituna bapanzi sango batuna ye tango azongaka na Kinshasa. Alubaka ayebi ata mokete mokonzi ya kala Joseph Kabila. Na mobembo asalaki na mokolo le 26 décembre oliki na ekolo Cameroun na mboka Douala pour un concert à Singa Kikobeta Kuna. Général Defao lokola pe papa Wemba a kozonga lisusu Kinshasa na bomo ite akei bongo kukutana na waye moninga oyo amesana kosepelisa biso na ye de baba El Shabab oyo akendaki liboso na ye toliki ete pa ibakutani bakokoba koyimba elongo
makola na kowa balelanga na matanga molaite Boy, parce que tu vas profiter. Oh, bah, ça l'a fait.
Matondo mingi Marius Muhunga na tsangu ya muki ya lelo tulubelaki liwa ya Monseigneur Tarsis Tshibangu episkopo ya Lukungu Mulandi ya kala ya Kinshasa lelo peliwa mikolumi bali miliki ya Roberto Garretton ezalaki rapporteur spécial tomolobeli ya Lukungu ya ONU pour makambo matali makoki mabomoto na ekolo Congo demokratika tobelaki pe kanda ya ba retraite ya Jekamine SNCC Sodniko Sojetel na Lubumbashi lobi sango ya mokili na biso esuki awa tokutana na 20h30 pour na sango ya mokili ya mibale tokutana pe na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso vio Lingala tozwaki na lisungi ya Maris Mungunga ya Firmin Max Kuya Wade pe ya PJ Eliota ngai nazali Edi Isango tukutana na 20h30 ngomba ya Kinshasa pe Brazzaville.